Slujim un Dumnezeu mare și un Dumnezeu extraordinar și este o bucurie și o satisfacție pentru sufletul nostru să fim în prezența Lui. Avem tendința de multe ori ca și oameni să îl punem pe Dumnezeu în cutiuța noastră, să îl limităm la ceea ce cunoaștem și înțelegem noi despre El. Dar Dumnezeu are calitatea asta de a ne surprinde permanent. De aceea, oricât nu l-ai cunoaște pe Dumnezeu, El nu va fi pentru tine 100% previzibil. El rămâne suveran. Știți că există răspunsul ăsta, cum răspunde Dumnezeu la rugăciuni? Și El zice, da, nu, mai așteaptă. Eu cred că mai este un răspuns pe care îl dă Dumnezeu la rugăciuni. Câteodată Dumnezeu răspunde altfel. Altfel. Nu se încadrează niciuna din celelalte. Dumnezeu poate să răspundă într-un mod cu totul surprinzător la rugăciunile noastre. Un lucru însă îl știm cu siguranță despre El, că totdeauna Dumnezeu va căuta binele nostru, cel mai mare bine al nostru în răspunsul pe care va da la rugăciunile noastre. Am ales pentru astăzi un pasaj din un capitol din Cartea Geneza care reprezintă un crâmpei din viața lui Iacov. Biografia lui Iacov ocupă o bună parte din Cartea Geneza, arătând că este un personaj extrem de important. Din numele lui se trage numele poporului Israel. Sunt urmașii lui. În planul lui Dumnezeu, Iacov are un rol foarte important. În planul de mântuire a lui Dumnezeu, Iacov are un rol foarte important. Și de aceea este benefic și este important pentru noi să vedem cum a lucrat Dumnezeu în viața acestui patriarh, în viața acestui om. Haideți să citim împreună textul din Geneza, capitolul 32. Este vorba de un pasaj, o parte din viața lui în care Iacov are câteva experiențe cu totul speciale și deosebite, are o rugăciune cu totul specială și are un răspuns foarte neașteptat din partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-o răspunde altfel. Geneza 32. Amintesc puțin din context, Iacov tocmai s-a despărțit de Laban, unchiul său, și-a luat o piatră de pe suflet, a stabilit un legământ cu Laban, un legământ în care nu aveau să-și facă rău unul altuia, și acum mai avea un mare obstacol înainte, trebuia să-l întâlnească pe Esau, fratele lui. Haideți să citim. Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut, Iacov a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu, de aceea a pus locul aceluia numele Mahanaim, tabără îndoită. Iacov a trimis înainte niște soli la fratele său Esau în țara Seir, în ținutul lui Edom. El le-a dat porunca următoare, iată ce să spuneți domnului meu Esau, așa vorbește robul tău Iacov, am locuit la Laban și am rămas la el până acum. Am boi, măgari, oi, rob și roabe. Și trimit să dea de știre lucrul acesta domnului meu ca să capăt trecere înaintea ta. Solii s-au întors înapoi la Iacov și au zis, ne-am dus la fratele tău Esau și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. A împărțit în două tabere oamenii pe care i-avea cu el, oile, boii și cămilele, și a zis, dacă vine Esau împotriva uneia din tabere și o bate, tabăra care va rămânea va putea să scape. Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșie pe care ai arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu și din mâna lui Esau, căci mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Iacov a petrecut noaptea în locul acela, a luat din ce mai avea cu el, a pus deoparte, ca dar pentru fratele său Esau, 200 de capre și 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjilor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat robilor săi turmă cu turmă deosebit și a poruncit robilor săi. Treceți înaintea mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă. A dat celui din tâi porunca următoare. Când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba al cui ești, unde te duci și a cui este turma aceasta dinaintea ta, să răspunzi, a robului tău Iacov, ea este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma noastră. A dat aceeași poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau turmele. Așa să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni, să spuneți, iată robul tău Iacov vine și el după noi. Căci își zicea el, îl voi potoli cu darul acesta care merge înaintea mea, în urmă îl voi vedea față în față și poate că mă va primi cu bunăvoință. Astfel darul a trecut înainte, iar el a rămas în tabăr în noaptea aceea. Tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele două neveste ale lui, pe cele două roabe și pe cei 11 copii ai lui și a trecut vadul Iabocului. I-a luat, i-a trecut pârâul și a trecut tot ce avea. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acesta a zis, lasă-mă să plec căci se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locul acelea numele Peniel, fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viața. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov șchiopăta din coapsă. Iată de ce până în ziua de azi, israeliții nu mănâncă vâna de la încheietura coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vână. Este un text mai amplu și parte din unul și mai mare, dar am ales să-l citesc în întregime pentru a transmite puțin din contextul și atmosfera evenimentelor de acolo. Câteva cuvinte despre Iacov mai întâi. Iacov înseamnă cel ce ține de călcâi, pentru că din pântecele mamei lui, el deja avea o luptă. Era îngrenat în luptă cu fratele său Esau. Și când s-a născut ținându-l de călcâi. Și așa i-a pus numele Iacov, care metaforic mai înseamnă și înșelător. Iacov a fost un om foarte, foarte îndârjit în intențiile lui și în planurile lui și a fost un luptător care nu s-a dat bătut. Când a vrut ceva, a obținut. Atunci când și-a dorit dreptul de întâi născut, l-a obținut. Cu șmecherie, cu manipulare, cu exploatarea momentului, dar l-a obținut de la Esau. Mai târziu ajunge la Laban, fugind de mânia fratelui său Esau, pentru că îi furase și binecuvântarea din partea tatălui, printr-un vicleșug organizat de mama lui de data asta, de Rebeca. Se refugiază la Laban, unde locuiește 20 de ani. La Laban a dat peste unul care se asemăna oarecum cu Iacov și care i-a schimbat simbria de 10 ori, ni se spune. Tot încerca Laban să-l păcălească și să-l înșele la plata pe care trebuia să-i o da. L-a înșelat odată cu soția, când a făcut o înțelegere pentru Rahela și după 7 ani de muncă s-a trezit căsătorit cu Leia, sora mai mare a Rahelei. Apoi Laban a zis, așa e obicei pe la noi, dacă o vrei pe Rahela, încă 7 ani. Iacov nu cedează, luptă până la capăt, o are și pe Rahela de soție. Atunci când Laban îi tot schimbă simbria, Iacov continuă și luptă și Dumnezeu îl binecuvântează. Vedem spiritul ăsta de luptător pe toată viața lui Iacov. Aici, în capitolul acesta, însă vedem o mare frică a lui Iacov. Și acum vreau să vorbesc puțin despre frica aceasta lui Iacov și fricile noastre, ca și oameni. Când a plecat de la părinții lui, a plecat pentru că la urechile Rebeca a ajuns informația că Esau este hotărât să-l omoare pe Iacov. Și a spus, zilele morții tatălui meu se apropie, imediat după asta îl aranjez. Pentru tot ce mi-a făcut el mie, merită să fiu ucis. Esau era foarte hotărât. Esau era vânător, era un om al armelor și un om puternic și hotărât și el în lucrurile lui și era în stare să facă aceasta. Astfel, Iacov a plecat. A plecat cu înțelegerea că mama lui îi va trimite imediat știre în momentul în care mânia lui Esau se va potoli. 20 de ani au trecut. Mama lui între timp murise, dar solul cu vestea că Esau și-a schimbat planurile n-a mai ajuns la Iacov. Astfel, acest incident din viața lui Iacov a devenit o mare frică pentru el. Acum Iacov se întorcea înapoi și nu se întorcea de capul lui, se întorcea pentru că Dumnezeu i-a zis să întoarcă înapoi. Pentru că în această călătorie Dumnezeu îi se descoperă lui Iacov, prima oară la Betel, Dumnezeu îi amintește și spune lui Iacov că el este partea legământului făcut cu Avram și Isaac, îi promite protecția sa, binecuvântarea sa și acum Iacov se întoarce înapoi. Și parcă într-un mod pregătitor Dumnezeu îi se arată prin îngeri sau Dumnezeu îl vizitează descoperindu-i două tabere de îngeri. Și Iacov pune locul aceluia numele Mahanaim, care asta înseamnă tabără dublă sau tabără îndoită. Lucru care cel mai probabil vine să-l asigure pe Iacov de protecția lui Dumnezeu. Nici nu știa Iacov ce-l așteaptă. A trimis soli la fratele lui ca să-i spună, sunt Iacov, robul tău, îi vorbește foarte politicos și vorbește cu multă înțelepciune și mult tact, și îi spune, eu nu sunt un vagabond, nu sunt un fugar, am locuit 20 de ani cu acte în regulă la unchiul Laban și acum mă întorc și sunt un om înstărit. Am și de alea, am și de alea, am și case, și mașini, și afacere, am de toate. Asta înseamnă boi, oi, măgari și toate celelalte. Nu vin cu niciun scop rău, vreau să capăt trecere înaintea ta. Nu sunt un cerșetor, nu sunt un hoț, sunt un om care a muncit, Dumnezeu m-a binecuvântat și vreau să capă trecere înaintea ta. Doar că răspunsul care se întoarce nu este ceea ce s-a așteptat Iacov. Mesajul pe care îl primește înapoi, am transmis toate aceste informații fratelui tău Esau și iată că el vine cu 400 de oameni înaintea ta. Acum nu ni se spune exact ce intenție avea Esau. A venit să-l întâmpine, a venit să lupte cu el. E clar că cel puțin mesagerii au înțeles că e vorba de război. Biblia nu ne dă detalii despre asta. Lucrul acesta vedem în versetele 3 și 5, în versetele 6 și 7, că l-a speriat foarte tare pe Iacov. una caldă, una rece. Acum l-au vizitat îngerii, acum a scăpat de Laban, care și el a vrut să lupte cu el. Dumnezeu l-a asigurat de protecția lui și dintr-o dată 400 de oameni se pare că vin împotriva lui Iacov. Iacov este foarte speriat. Probabil că este una dintre cele mai mari frici pe care le experimentase Iacov până atunci. De data asta nu se temea doar pentru el. De data asta erau soțiile lui, erau copiii lui, era tot ce avea el. Și îl vedem pe Iacov atât de mișcat încât urmează o rugăciune cum n-a mai întâlnit la Iacov. Înainte să analizăm însă rugăciunea lui, vreau să vă gândiți la fricile din viața dumneavoastră. Noi așa că vrem să scăpăm de ele. Le considerăm un gunoi în viața noastră. Un lucru care n-am vrea să fie acolo. Care e cea mai mare frică ta? Poate că fugi de ea de atâta vreme încât nici nu vrei să te gândești la ea. Iacov avea o frică de 20 de ani în viața lui. O frică care, în mod interesant, Dumnezeu nu i-a înlăturat-o. Din contra, după 20 de ani, când spera că acum poate a uitat, a trecut timpul, că timpul vindecă rănele, cum zic oamenii, dar se pare că după 20 de ani frica lui s-a acutizat și mai mult și lucruri de care se temea, acum se temea și mai tare. Pentru că părea inevitabilul venea spre el. Se descurcase multă vreme cu multe șmecherii Iacov. Iacov era un om șmecher. Făcuse la viața lui câteva artificii. Așa și-a dobândit dreptul de întâi născut și binecuvântarea tatălui, dar acum se pare că bumerangul se întorcea înapoi asupra capului său. Acum se părea că nu mai este cale de scăpare. Ce este frumos în ceea ce face Iacov este că Iacov se îndreaptă spre Dumnezeu cu fricile lui și cu această mare frică. Înainte să privim la rugăciunea lui, vreau să mai spun un singur lucru. Poate am mai zis ilustrația aceasta. Imaginea compostului. Poate că unii știți, alții poate nu știți ce este un compost. De obicei, oamenii la țară au undeva într-un colț al curții un loc, pentru că la țară n-a venit dintotdeauna pubela să ia gunoiul. Și oamenii aveau un loc în care își depozitau resturile menajere, resturi de mâncare sau orice alte lucruri care nu mai aveau o utilitate în gospodărie, erau puse acolo. Chiar frunze uscate. Lucrurile alea cu anii putrezeau și deveneau pământ fertil. Și astăzi mai practică unii metoda. Tot ce pui în compost par lucruri inutile. Și spunea cineva că și în viața noastră poate exista un compost. Și în compostul ăsta ținem de obicei fricile, temerile, rușinile, chiar păcatele, greșelile pe care le-am făcut în viața noastră. Lucruri care ne-am bucurat să nu fie existat. Vrem să le ținem undeva într-un colț al sufletului nostru și ne-ar place să nu existe. Dar ele există. Și Iacov avea un astfel de lucru în viața lui. Avea această frică. Pentru că făcuse niște greșeli. Și uitați-vă cum se roagă Iacov acum. Eu personal nu am găsit nicio altă rugăciune la fel de plină de pasiune în viața lui Iacov ca aceasta. Și este o rugăciune exemplară. Vreau să spun, este o rugăciune de nota 10. O rugăciune însă care a izvorât din această mare frică pe care o duce înaintea lui Dumnezeu. În primul rând, în versetul 9, Iacov îi se adresează lui Dumnezeu ca unui Dumnezeu al legământului și apelează Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac. El avea deja câteva lucruri discutate cu Dumnezeu pe tema aceasta. Dumnezeu îi promisese și se descoperise în felul acesta și a spus că tu ești partea legământului și acum apelează la acest Dumnezeu al legământului. Și să știți că pentru Dumnezeu legămintele sunt foarte importante. Noi, ca și credincioși, suntem în relație cu El pe baza legământului. Pe baza legământului întemeiat prin Iisus Hristos. Pe baza noului legământ. Și este foarte important să venim înaintea lui Dumnezeu pe baza promisiunilor lui Dumnezeu făcute în legământ. Tot versetul 9. Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Cu ce începe Iacov? Cu promisiunile lui Dumnezeu. Doamne, eu vorbesc înaintea ta pe baza promisiunilor tale. Pentru că Dumnezeu nu-și calcă promisiunile. Pentru că atunci când te adresezi lui Dumnezeu pe baza promisiunilor sale, ai autoritate. Pentru că Dumnezeu nu-și încalcă promisiunile. Și Iacov știe asta. Cel mai sigur mod de a te ruga este acela prin care apelezi la promisiunile lui Dumnezeu. Cu siguranță atunci ai o rugăciune biblică. Și aceasta exprimă credința ta. Versetul 10, Iacov recunoaște că Dumnezeu este sursa binecuvântărilor din viața lui. Fenomenal. Cred că este prima oară când Iacov o spune atât de deschis și atât de clar și atât de evident și spune astfel, eu sunt prea mic pentru toate îndurările și toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău. Căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Adică suntem atât de mulți. Am atâta binecuvântare. Iacov vine cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, tot ce am, în mod evident, este totul de la Tine. Și mai mult decât atât, vine cu smerenie și spune, eu nu sunt vrednic, sunt prea mic pentru toate îndurările Tale. Ce frumusețe în rugăciunea aceasta, ce atitudine are Iacov în această rugăciune. Mergem mai departe. Iacov, în versetul 11, își recunoaște frica lui și starea lui, frica lui față de Esau. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el, ca să nu vină să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Îi spune deschis care este problema lui. Și în versetul 12, din nou, Iacov apelează la promisiunea lui Dumnezeu și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Foarte interesant că un lucru care pare un gunoi în viața cuiva poate să nască o astfel de rugăciune. Și când citim rugăciunea asta, gândiți-vă că este o stare a inimii lui. Este lucrarea lui Dumnezeu în el. Iacov ajunge în starea aceasta datorită circumstanțelor în care Dumnezeu a îngăduit ca el să ajungă. În viața ta, poate sunt lucruri la care te gândești La ce bun mai e și suferința asta? La ce bun mai e și durerea asta? La ce bun mai e și frica asta? La ce bun mai sunt și sentimentele astea pe care le experimentez? Poate depresia asta. Poate orice altceva. Care, din punct de vedere omenesc, sunt niște gunoaie. Sunt niște lucruri de care vrem și trebuie să scăpăm. Ce este extraordinar este că în mâinile lui Dumnezeu aceste lucruri devin oportunități. În mâinile lui Dumnezeu aceste lucruri devin ingrediente ale schimbării, devin ingrediente ale creșterii tale. Gunoaiele devin pământ fertil, foarte bun pentru agricultură. În Iacov, capitolul 5, versetul 13, ne se spune, vorba de alt Iacov, Iacov din Noul Testament, cartea Iacov, este vreunul printre voi în suferință să se roage. Ce a făcut Iacov? Atunci când a ajuns în această stare de mare frică, această stare de suferință interioară, a făcut câteva lucruri. Unu, s-a rugat și s-a rugat cu pasiune. Vedeți voi, fricile din viața ta nu se vor transforma în oportunități și în creștere, cum vom vedea mai târziu, decât dacă sunt puse la locul potrivit, sunt puse în mâinile lui Dumnezeu. Dacă le aduci în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, dacă le discuți cu Dumnezeu așa cum le-a discutat Iacov. Apoi Iacov, vedem din versetul 13 că și-a făcut un plan foarte minuțios ca să facă ceea ce ține de el pentru a-l îmblânzi pe Esau. Unii spun că asta era un fel de credință amestecat cu necredință. Nu știu, n-aș vrea să-l judec pe Iacov la capitolul ăsta, însă știu că de multe ori în viața noastră, ca să ieșim din anumite situații, trebuie să ne facem bine partea noastră. Atunci când cineva este într-o criză financiară, când este plin de datorii, trebuie să se roage, sigur, dar trebuie să-și facă și un plan de a-și returna datoriile, nu? Atunci când ai o relație stricată cu cineva, cum avea Iacov, trebuie să te rogi. Dar trebuie să faci și ceea ce ține de tine pentru a repara relația respectivă. Și îl văd pe Iacov făcându-le pe ambele. Pentru că atunci când te rogi, când îți faci partea ta, Dumnezeu binecuvântează și Dumnezeu răscumpără greșeala ta. Spuneam de la început că Dumnezeu răspunde uneori altfel. Ce v-ați fi așteptat să se întâmple după rugăciunea lui Iacov? Dacă n-ar fi fost pasajul din versetul 24 la 32, ce ați fi scris voi acolo? Ce a făcut Dumnezeu? Iacov s-a rugat și Dumnezeu, probabil ca și în cazul lui Laban, i-a dat un vis lui Esau ca să nu mai vină împotriva lui Iacov. Dar n-a fost asta. Dumnezeu n-a trimis nici măcar încă o dată niște îngeri, cum a fost la Mahanaim, să-i spună: Iacov, du-te înainte, nu contează câți oameni ai tu de partea ta, dacă va trebui să lupți, noi suntem de partea ta și vei fi biruitor. N-a făcut nici asta. Ce a făcut Dumnezeu? Ceva ce cred că nimeni nu se aștepta. Dumnezeu trimite un înger care luptă cu Iacov. Acum, lupta asta pentru mine rămâne în mare parte un mister. Nu știu detalii și nu cred că avem în Scriptură tot ce s-a întâmplat acolo. Cel puțin nu în pasajul din Geneza, pentru că în Osei, așa o să amintesc mai târziu, mai apar niște detalii pe care nu le vedem aici. Nouă ni se spune esența, ni se spune ce este cel mai important de ce s-a întâmplat. Nu știu cum a fost lupta aia. Ce știm însă este că Iacov a luptat îndârjit. Știm că Iacov s-a ales cu o binecuvântare la urmă, știu că Iacov s-a ales cu un alt nume și din câte înțeleg eu textul ăsta, fizic vorbind, Iacov a suferit o înfrângere, dar spiritual Iacov a avut o mare biruință. Ne se spune că s-a luptat cu un om până în revărsatul zorilor. Și omul acesta vedea că nu-l poate învinge. Acum aflăm din text că era vorba de un înger al lui Dumnezeu. Mi-e greu să cred că un înger al lui Dumnezeu nu l-a putut învinge pe Iacov. Pentru că în momentul în care a vrut să încheie lupta, l-a lovit la încheietura coapsei și imediat i-a și scrintit-o. Și e foarte greu să lupți când un picior nu te mai ajută. Cred că lupta era de altfel. Răspunsul lui Dumnezeu era altfel pentru Iacov. Era vorba de o victorie spirituală. În Osea 12:4, Profetul amintește despre această luptă a lui Iacov și spune așa: s-a luptat cu îngerul și a fost biruitor. Atenția! S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor. Apoi ni se spune: a plâns și s-a rugat de el. Nu aflăm detaliile astea din Geneza. Osea însă ne le spune că a plâns și s-a rugat. Ce aflăm de aici este că l-a rugat să-l binecuvânteze, i-a cerut binecuvântare. Iacov își dorea binecuvântarea lui Dumnezeu și a primit-o. De data aceasta însă fără șmecherie, fără vicleșug, a primit binecuvântarea lui Dumnezeu și a primit un nou nume, pentru că îngerul spune: care ți este numele? Și Iacov zice: Iacov, cel ce ține de călcâi, înșelător, nu te vei mai numi așa, zice îngerul, ci numele tău va fi Israel, care înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu sau poate însemna prința lui Dumnezeu, pentru că ai fost biruitor. Ceea ce cred că s-a întâmplat în această experiență a lui Iacov cu îngerul a fost o nouă treaptă în cunoașterea lui Dumnezeu. Uitați-vă cum numește Iacov locul acela: Peniel, fața lui Dumnezeu. Căci a zis el: am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Iacov are o nouă revelație a lui Dumnezeu. Cum a ajuns Iacov aici? Amintiți-vă că Iacov tocmai își trăia confruntarea cu cea mai mare frică din viața lui. Iacov a făcut ce ține de el. Iacov s-a rugat lui Dumnezeu fierbinte și Dumnezeu a răspuns. Dar nu a răspuns înlăturându-l pe Esau, ci a răspuns dându-i o nouă revelație lui Iacov. Dându-i o nouă descoperire lui Iacov. Și acum vreau să privim din nou la viețile noastre și la compostul din grădina vieții noastre. Care este cea mai mare frică ta? Care e lucrul care poate de ani de zile te urmărește? Care e cea mai mare durere sau trauma ta? Poate te gândești că e un gunoi și poate te întrebi: dar de ce Dumnezeu nu mi-a luat-o până acum? Eu nu am astfel de răspunsuri. Dar pot să-ți spun ceva: Dumnezeu îți cunoaște frica. Ți-o cunoaște foarte bine. Și Dumnezeu îți știe nevoile. Și Dumnezeu îți știe durerea adâncă din inima ta. Dumnezeu îți știe rușinea. Și Dumnezeu poate și vrea să o răscumpere. El este interesat de fricile și durerile noastre. Privind la textul de aici, învăț de la Iacov că trebuie să vin cu frica mea înaintea lui Dumnezeu și să mă rog serios pentru ea. Va veni poate un moment în viața ta în care Dumnezeu te va confrunta direct cu ea și o va scoate la iveală. Un moment în care va fi inevitabilă confruntarea cu ea. Roagă-te, fă tot ce ține de tine și confruntă rugăciunea aceasta. Cred că imediat după rugăciune, durerea lui Iacov s-a intensificat, pentru că a mai avut de dus încă o luptă, până când a depășit această luptă și a primit revelația pe care a primit-o. Probabil că în viața lui durerea s-a intensificat. Poate că și în viața ta, atunci când îți vei confrunta problema, durerea se va intensifica. Dar ține-te de Dumnezeu. Cere lui Dumnezeu să te scape. Roagă-te lui și fă tot ce ține de tine. Pentru că Dumnezeu poate transforma această slăbiciune a ta, această frică a ta, într-o mare resursă a vieții tale. De multe ori, mulți oameni ajung să-L cunoască pe Hristos tocmai ca rezultat al confruntării unor astfel de lucruri. Dar chiar dacă îl cunoști pe Hristos, vreau să știi astăzi că Dumnezeu dorește ca tu să te apropii mai mult de El. În Efeseni 2:10 citim că noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea în mine chipul lui Hristos. Dumnezeu vrea un peniel în viața ta. Dumnezeu vrea să-și descopere fața către tine. Dumnezeu te vrea mai aproape de tine. Și vreau să știi că El te vrea așa de mult încât este gata să folosească orice lucru din viața ta. Ce mă bucur să văd la Dumnezeu este că El nu aruncă nimic. Toate lucrurile pot fi răscumpărate de Dumnezeu în viața noastră. Chiar și greșelile noastre cele mai mari. Îndrăznește să vii înaintea Lui așa cum ești. Vino cu fricile tale înaintea Lui și El le poate răscumpăra. Un ultim gând care vreau să-l menționez este legat de luptă. De multe ori luptăm cu Dumnezeu. Uneori poate fără să știm, cum și Iacov nu știa cu cine luptă. Putem să luptăm cu Dumnezeu, dar victoria noastră, la fel ca și victoria lui Iacov, stă în înfrângerea noastră. Abia atunci când ne vom da la o parte din calea lui Dumnezeu, abia atunci când vom spune, Doamne, eu am nevoie de binecuvântarea Ta. Am nevoie de binecuvântarea Ta. Nu mai vreau eu să-mi controlez viața, ci vreau Tu să-mi controlez viața. Nu mai vreau să-mi trăiesc viața cum vreau eu, ci vreau să-mi trăiesc cum vrei Tu. Îți cedezi ție controlul. Asta înseamnă să te dai la o parte din calea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii biruit de Dumnezeu. Să-i dai lui tot controlul. Abia atunci începe victoria noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute pe fiecare să experimentăm astfel de lucruri cum a experimentat Iacov la Peniel. Și încă o dată amintesc, orice frică ai în viața ta, adu-o înaintea Lui, pentru că Dumnezeu o poate transforma în Peniel. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.